Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Esingizda bormi yo'qmi, bundan bir yilu shu 4 oycha muqaddam O'zbekiston Respublikasi prokurori almashganda siz suyunganidingiz, Ixtiyor Abdullayev tayinlangan Rashid Qodirovning o'rniga. Muddat o'tdi. 1 yil 4 oy muddat o'tdi. 2015 yil aprelda tayinlangan. O'shandan beri baho berish mumkin yangi prokurorning ishiga.
Albatta.
Shu qisqa qilib oldin bir bahoingizni bersangiz, keyin yana alohida bu mavzuni davom ettiramiz.
Endi astoydil aytganda, respublikada O'zbekiston degan mamlakatda respublika bosh prokuraturasini biron bir ijobiy qadami astoydil yaqqol ko'rinmadi.
Tamam. Shu joyda to'xtatib turamiz. Kunni, shu kunlarni boshqa bir mavzui. Olimpiadani ko'ryapsizmi?
Olimpiada butun O'zbekistonni qamrab oldi. Men sizni ham tabriklayman. Olimpiadani mana shu darajaga chiqargan. Endi to'g'ri, juda olimpiadada ko'p majoralar ko'p. Biz boshida Rossiyani qarang, Rossiyani olimpiadaga qo'yilmasligiga butun O'zbekiston endi nima deydi? Bag'ri tutib har kuni shuni atrofida gap bo'ldi. Biz Rossiyadan siyosiy, iqtisodiy ajragan ekanmiz, lekin qalbimiz ajramagan ekan. Biz Rossiya bilan shunchalik kuyundikki, lekin mayli, Rossiyani ishtiroki mana tiklandi. Rossiyani tabriklaydigan nimalar ko'p, lekin bu yil bu 31-chi olimpiadani qahramonlari o'zbeklar bo'ldi.
Mana shu soatgacha, medallar soni 7-taga yetdi.
Tabriklayman sizni ham.
Rahmat, rahmat. Ruslan Nuriddinov oltin medal oldi, bokschi Hasanboy Do'smatov oltin medal oldi, qolganlari kumush va bronza medallar. Yana kutilyapti yana medal bo'lishi. Nimani o'ylayapsiz? Mana shu
ochiq gap, biz oltin medallarni ilgari ham olganmiz. Ilgari ham. Men o'zimcha hozir shunday o'ylab qoldim, ochiq gap, bu safargi oltin medallarda bir boshqacharoq bo'ldimi? Mana shu buyilgi olimpiadada O'zbekiston qalbini, yuragini Hasanboy bilan Ruslan ochiq gap qalbimizni butunlay jumbushga keltirdi. Endi mana
boshqachaligi nimada? Boshqachaligi nimada?
Endi boshqachaligi ochiqga biz endi men ozroq millatchilik deb tushunmasin odamlar. Bizga bir 3 olimpiadadan buyon endi haligi O'zbekiston nomi yoziladi, Taymazov chiqadi. Endi mayli, Taymazov ham O'zbekiston uchun oltin medallar olib keldi. Biz uni ham mehnatini taqdirlaymiz va unutmaymiz. Lekin har safar ochilgan Taymazovni Salimboyovcha nimada olimpiadani stadionlarida, olimpiadani minbarlarida bir qancha mardikorlarimdan birga ko'tarib chop yuradi, yelkasiga ko'tarib olishadi bu haligi ayiqday polvon yigitda. Endi odamlar bilan ekanda tagidagi gaplar tarqaladi. Taymazov pulga ishlaydi, pulga kelgan, bu qayerda o'sgan, qayerda tug'ilgan, mutlaqo mavhum edi. Lekin Hasanboy bizni jigarimiz, Ruslan bizni jigarimiz, bizni yuragimiz. Shuning uchun bu yigitlarni bayroq ko'tarib maydonga chiqqanda, aytaylik kurashlarga tushganda, jangga chiqqanda, Ruslan shtangalarni osmonu falakka ko'targanda, ochig'i men o'zimni ozroq yoshligimda ham esladim. Bizni yoshligimizda Sarvarjon, siz ham eslasangiz mumkin, siz ham yosh emassiz, lekin siz bilan ham hayotni qarang, biz ko'rishgan emasmiz. Vlasov degan Rossiyadan chiqqan polvon bo'lar edi, SSRni bayrog'ini ko'taradigan Vlasov, o'sha og'ir shtanga bo'yicha. Так, endi Vlasov davrida Vlasov bir necha marta jahon chempioni edi, olimpiada chempioni edi, hakazo edi, lekin Vlasovga teng keladigan odam yo'q degan qariyb bir necha yillar butun jahonda shunday uni davrigi borildi. Keyin Jabotinskiy degan chiqdi. Jabotinskiy u haligi nimalarni ham urib tashladi. Shuning uchun bizni yoshligimizda dünyanın en palvanı malum aytaylik davr, uzak davr Jatinski simvol nima qilib olindi degan nima bo'lib yurdi. Tak shu palvonlikka ramzi bo'lib yurdi. Qarang, bizni zamonga kelib mustaqillik yillarida Ruslan dünyanın en palvanı, dünyanın en küçülü insanı Özbek ekanligini, Özbekistan ekanligini dünyaya tarattı.
Mana şu yutuklarını, mana şu yutuklarını, Hasanboyni yutugunu, Ruslanni yutugunu, Rustamni yutugunu, Elmurotni yutugunu, Diyorbekni yutugunu, Rishotni yutugunu, garovi nima dedi deb o'ylaysiz? Bu o'sha shu yigitlarni o'zining mehnatimi yoki yana nimadir bormi?
Endi butun dunyoda ham polvonlar oltin medallar qarang endaligi Amerikada 23 oltin medalni olgan. Hech chiqib aytmayapti-ku menga buni Obama olib berdi yoki menga buni Clinton zaminini yaratgandi demaydi-ku axir. Tak yoki Usain Bolt 7 marta jahon chempioni olimpiada chempioni bo'lib tasavvur qiling 4 yildan sanasangiz salkam 30 yildan beri olimpiada chempioni. Tak endi buni darrov bir nima zaminga oboravermaslik kerak. Darrov bir insonga oborib bog'layvermaslik kerak.
Yo, men bog'layotganim yo'q endi. Siz nima deysiz deb o'ylayapman.
Yo'q, men sizga emas. Men o'zbek matbuotiga, o'zbek televideniyasiga aytmoqchiman. Dedi u bechoralar ham o'sha yerda haligi jangdan chiqibdi, nafasini ololmaydi, hali o'pkasi bo'g'zida turibdi. Prezidentimga rahmat dedi. Bunday bo'lmaslik kerak. Prezidentni nomini muqaddas turish kerak. Har narsaga tiqavermaslik kerak. Men aytar edim, birinchi navbatda Hasanboy otangga rahmat, onangga rahmat.
Otasi bilan gaplashdi. Ozodlik otasi bilan gaplashdi.
Qadimdan xalqimizda bor-ku axir yiqitsa polvon aytaylik qo'li baland kelsa otangga rahmat deydi. Endi nimaga hadi biz aylantirib kelib endi bora-bora oblastga viloyatga borsa hokimingga rahmat, undan pastroq qilsa fuqaronga rahmat, bunday bo'lmaydi. Birinchi rahmat uni otasiga, onasiga, tuqqan onasiga. Ikkinchi aylanib kelganda mana men buni treneriga rahmat aytishni juda istardim. Hali Ruslan trenerni ko'rsatgan yo'q biz televideniyamiz. Men erta ikki tush kunda mana shu olimpiadamdan ochiq gap juda qiziq. Bunaqa ilgari bo'lmagan. To'g'ri, bizga Abduqodir o'zbek millatiga birinchi oltin medalni Abduqodir olib kelgan. Lekin bir 10 yil, 15 yil bo'ldi Abduqodirni o'zbek xalqi tanimaydi. O'zbek xalqi biron joyda, biron bir yig'inda Abduqodir deb aytaylik, viloyatga borganda, boshqa yerga kelganda haligi xalqlar uchrashuv bo'ladi deymiz. Haligi siz ham yaxshi bunicha chiroyli filetonlar qilgansiz. 15 ta edi, hozir 8 taga tushgan. 15 ta to'plab xalqlar uchrashuv deymiz. Shularni ichida Abduqodir ham o'tirsa bo'ladi-ku shu 15 tani ichida. Abduqodir nafaqat u yerda, Abduqodir o'zbekistonda aytaylik eng yuksak minbarlarida ham kelib oqsoqollarni yonida o'tirsa bo'ladi. Uni yoshiga qarab belgi bermaslik kerak. Abduqodir o'zbekistonni mustaqillik yillarida sport bayrog'ini eng oliy nuqtaga ko'targan yigit. Kecha Hasanboy munosabati bilan chiqdi. Endi men ozroq achindimki nima deydi, ko'rinib turibdi uni kayfiyati juda baland emas, chunki uni turmush tarzi, hayoti haqida o'zbek xalqi yaxshi bilmaydi. Nimaga biz buni maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, sport maktablarida, O'zbekistonda aytaylik jamoat joylarida buni nomini ko'rsatib turmaymiz? Men masalan shu keyingi 15 yil ichida birinchi marta ko'rishim televideniyada.
Ajabmas endi mana Abduqodir yoniga yangi chempionlar qo'shilyapti. Ular bir necha kishiga aylandi mana va siz aytgan maqomlarni xalq berar ularga. Keling endi boya suhbatni boshlayotganimiz prokuratura mavzuiga yana qaytaylik. Siz Ixtiyor Abdullayevni bir yil 4 oylik ishidan ko'nglingiz to'ldimi desam, to'lmadi dedingiz. Nimaga to'lmaganini tushuntirishdan boshlang, keyin prokuratura bilan bog'liq juda katta yangiliklar bor, o'shalar yuzasidan ham so'rayman. Marhamat.
Endi bir yil albatta prokuratura uchun bu juda katta muddat emasdir. Ben o'shanda ham hozir eslayapman aytgandimki, bizda birinchi huquqni himoya qilish organlari ichida qonun bo'yicha butun dunyo praktikasi bo'yicha prokuratura eng yuqorida turishi kerak, lekin bizda unday emas. Prokuraturadan oldinroqda turadigan tashkilotlar bor. Aytaylik, o'sha shunday telefon bilan hamma narsani hal qiladigan odamlar bor. Undan tashqari, aytaylik, nima deydi? Qonun bo'yicha prokuraturaga bo'ysunish kerak bo'lgan, lekin prokuraturaga komanda beradigan yana bir ajoyib tashkilot bor. Endi mana shu tashkilotlarning ichida prokuratura hali o'zini to'la huquqini namoyon qilolgan yo'q.
O'sha ajoyib tashkilotni, o'sha ajoyib tashkilot qaysi tashkilot ekanligini men balki tushunayotgandirman. Lekin tinglovchilarimiz balki tushunmas, orasida tushunmaydiganlar ham bo'lar. Qaysi tashkilot o'sha?
Juda qat'iy talab qo'yadigan bo'lsangiz, chunki siz qo'ymaysiz, baribir qayta-qayta savol qilib qo'ymaysiz.
Noaniq narsa qolmasligi kerak.
O'sha tashkilotda ham so'nggi yillarda jonlanish borligini aytishim kerak. Balki bayroqni o'sha tashkilot olib ketdi. Bu bizning Milliy xavfsizlik komitetimiz.
Ha, tushunarli.
Milliy xavfsizlik komitetimiz qo'mitasi uzoq yillar, masalan, bu qo'mitaga 25 yildan beri, qariyb 22 yildan beri Rustam Inoyatov boshchilik qiladilar. Endi shuni bir 20 yilida bu qo'mita juda unchalik xalqni olqishini, duosini olgan yo'q. Bizni nima deydi, siyosiy bir tashkilotga aylanib keldi. Buni hech kim rad etolmaydi. Chunki mana bitta misol aytay, bizni haqiqiy deputatlik korpusimiz bu mustaqillik yillarini arafasida tashkil topgan korpus edi. Bu yerda 500 deputat kontingent ishlardi. Ana shu deputatlarni juda katta qismi xonavayron bo'ldi. Bu mana shu tashkilotni xizmati bilan. Endi buni o'ziga alohida to'xtalib.
Bu alohida mavzu, milliy xavfsizlik alohida mavzu, prokuraturaga qaytaylik.
Lekin men keyingi 2 yil 1 yilda bu tashkilot ijobiy o'zgarishlar bor deb bilaman. Bunda balki prezidentimizni ham juda katta sa'y-harakatlari bo'lsa kerak, chunki bir qancha siyosiy yo'riqlar bilan qamalgan odamlar qaytdi. Mana Murod Jo'rayev qaytdi deb eshitaman. Endi buni bizda mahalliy matbuot bermaydi. Keyin men nihoyat yaxshi biladigan Shuhrat Nusratov qaytdi. Shuhrat agar O'zbekistonda halol rahbar, halol inson endi 10 ta bo'lsa bittasi shu. Men buni butun ichki negizgacha bilaman. Men bir narsani aytib qo'yay. Bu 28 yil qamaldi. Nega qamalgani hech joyga aytilgan yo'q. Bu aytaylik, bu yigitni ustiga qanaqa jinoyat qo'ygan bo'lsa men ishonmayman. Vaqt keladi, hammasi javob beradi. Mana yana bitta aytaylik, men avtomobil sohasida Nabujurayev degan yigitni ham tanirdim. Bu avtotex xizmatlarni nima deydi haligi nimasini yaratgan bola yigitida. Tagini, zaminini yaratgan bu bir 20 yillar avtomobil nimasiga rahbar bo'lgan yigitida. Mana shu yigit ham nohaq qamalgan. Men buni halolligini, tozaligini, endi bu sohada o'zi toza odamda o'zi kamida. O'zisi. Mana buni vazirlari yotibdi qo'lga tushib. Bosh vazirni o'rinbosari yotibdi avto, mana shu Nabujurayevni jazolaganlarni hammasi bugun turmada yotibdi.
Nima prokuratura haqida gaplashatuvdik.
Endi mana prokuraturaga qaytadigan bo'lsak, prokuratura hali o'zini ijobiy qadamini, jiddiy ijobiy qadamini tashlagan yo'q. Men Ixtiyorjonda endi mana televideniya orqali, nima orqali aytishim mumkin, radio orqali, boshqa imkoniyat yo'q. Mana bir telefon ochganlar, nima ishonch telefoni dedi. Men shuni biroz aytmoqchiman, bir uni nimalari yetkizsa kerak, xizmatkorlarga yetkizsa kerak. Ilgari rahbarlar, men o'zim endi markaziy komitetda matbuot rahbari bo'lganman, prezident apparatida matbuot kuratori bo'lganman. Shu bugun ozodlik nima desa, ertalab stolda bo'lar edi. Men respublika bosh prokuroriga aytmoqchiman, ishonch telefoningiz g'irt yolg'on telefon.
Ishlamaydi. Men o'zim
yolg'onga ishlaydi.
2 kun oldin
Abdullayev, o'rtoq Abdullayev, men sizni 7 pushtingizgacha taniyman. 7 qanday bir toza bir odamni farzandisiz. Otangizni tozaligini bilardim, lekin sizga shubham bor, bilib qo'ying. Men sizni Perimda o'qiganingizda ham otangiz orqali bilardim. Otangizni necha marta Perimga uchirib olganman. Mehnatlarim hayt deb bilaman. Nega? Sabab siz prokuraturada qochgan ishonch telefoni ishlamayapti. Men sizga 7-chi marta aytayapman. 7-chi marta aytayapman. A sizni bironta haligi lippisi oborib qarab qo'yadigan, lippisi tilini uzib oladigan malaylaringizga ayting, mendan so'rasin. Nimaga men shunday deganman? Asosim bor. Ishonch telefonlaringiz mutlaqo ishlamaydi. Men buni 10 martalab haligi qilib beraman.
Men har kuni telefon qilmayman-ku, Sharof aka. Men har kuni telefon qilmayman, lekin prokuratura bo'yicha material qilar ekanman, ertalabdan kechgacha qildim. U o'sha ishonch telefonida, bosh prokuraturaning ishonch telefonida ro'parasiga 3 odam yozilgan, birontasi ham ko'targani yo'q. To'ppa to'g'ri aytyapsiz, har holda men telefon qilgan kun misolida to'g'ri aytyapsiz.
Endi men sizga bitta mana aytay, O'rtoq Abdullayev eshitish kerak. Eshitmasa bir kun pushaymon bo'ladi. Men buni yuziga solaman. Bu birinchi prokuror emas, oxirgi prokuror ham emas. Birinchi prokuroram poraqurligi bilan, ikkinchi prokuroram, uchinchi prokuroram g'irt poraqurligi bilan hammasi hozir xalqni o'rtasida mashhur. Man O'rtoq Abdullayevga aytib qo'yay, eshiting, siz ishonch telefonlari bilan million O'zbekiston xalqini aldayapsiz. Man bu telefonni butunlay ichi bo'mbo'shligini bilaman. Mana Toshkentda markazida bir o'g'ri bozor bor. Bu Farhod bozorini avtostoyankasi, avtomobil turar joyi. Bu shu darajada katta joyki, bu yerda hozir bir 5000 savdo o'rni bor.
Sharof aka,
5000
Sharof aka
o'rnini hamma pulini Farhod bozori rahbarlari kissasiga oladi.
Bu Farhod bozorini, Farhod bozori bo'yicha siz bilan alohida gaplashgan edik. Undan keyin
prokuraturaga buni bir necha marta ishonch telefoniga aytdim, menga Fayziyev degan bir muttaham bugun aytaman, endi aytaman. Mani haqoratim uchun sudga bersin. Bitta savol yuboradi, javob yuboradi. Sizni nimangiz deydi? Tosh bozor savdoga yuboradi. Tosh bozor savdo qilyapti-ku bu.
Yo'q, siz masala hal bo'ldi degan edingiz-ku. Siz bilan suhbatimizdan keyin masala hal bo'ldi deydingiz.
Masala nima, qarang, bozorni yovib qo'yapti, ertasiga och. Endi mayli, bu alohida tema.
Keling, bu alohida Sharof aka, keling, prokuratura bo'yicha asosiy savolimga yetolmayapman boyadan beri yetolmayapman. To'xtang. Prokuraturada qariyb 20% xodimlarni qisqartiryapti, shtat qisqartirilyapti. 4754 nafardan 3937 nafarga tushirilarkan shtatlari. 817 ta shtat qisqaryapti. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Endi mamlakatda haligi nima deydi, xurjini nimasi chatoq, tagi chatoq. Shuning uchun menimcha bu qisqarish bitta prokuraturada emas, boshqa sohalarda ham bo'layapti, bo'lishi kerak. Lekin bular qisqaraveradi, haligi dumini kesaveradi, kallasi kattarib ketaveradi. Judayam xavfli bu. Keyin dumini kesadi, o'rniga o'zini dumini tiqadi. Endi
Sharof aka, shu joyda men aralashmasam hech ham iloji yo'q. Hech iloji yo'q. Siz dumini kesaveradi, boshi kattayib ketaveradi degan gapga bir hujjat bor-da. Qarang, butun respublika bo'yicha 4754 dan 3937 ga tushirilar ekan, lekin bosh prokuraturada Toshkentda o'tiradigan tergovchilar soni 23 taga ko'paytirilar ekan. Shu paytgacha 199 ta bo'lgan ekan, endi farmondan keyin 222 ga yetkazilar ekan. Siz aytgan obrazga bir misol tariqasida keltirdim. Davom eting.
Endi man bundan xabarim yo'q edi-yu, lekin his qiladi har bir odam, har bir aytaylik bu ko'zi ochiq odam, yuqori kengayib ketaveradi, pasi qisqarib ketaveradi. Endi biz tarixdan bilamiz, sovet davrida ham prokuratura nihoyatda ixcham tashkilot bo'lardi. Prokuraturada bir tuman prokuraturasida boring bir 4-5 kishi bo'lardi. Prokuratura kengaydi degani bu militsiyani, boring boshqa tashkilotlarni funksiyasini o'ziga olishi nima kerak bor? Prokuratura birinchi navbatda bu nazorat tashkiloti. Nazoratchi ko'payib ketaversa, mana hozir bizda soliq bunday. Soliq qayerda ko'p bo'lsa jinoyat o'chirdi ko'p. Chunki soliq bu jinoyatni boshqaryapti. Men bugun soliqni rahbariga o'rtoq Parpiyevga, o'rtoq Parpiyev o'zi mana shu mustaqillik yilida Andijon militsiyasining boshlig'idan ko'chaga haydab yuborilgan edi. Men o'zim ishtirok etganman. Men o'sha yerda prezident apparatda ishtirok etganman. Uni tekshirish jarayonida ham qatnashganman. Ko'chaga haydab yuborilgan edi. Pagoni yulib olingan edi. Endi kishi keyin bir mamlakatni tebratib turgan odam bilan quda bo'lib qoldi va butun narsalar qaytib joyiga keldi. Tak, keyin kishi ichki ishlar vaziriga o'rinbosar bo'ldi, undan mana soliqqa rais bo'ldi. Endi mana bir 20 yildan beri u kishi soliq tashkilotini shunaqangi xonavayron qildi. Mana masalan Toshkent shahrida o'rtoq Parpiyev ham o'zini malaylariga, xizmatkorlariga topshiriq bersin. Meni bemalol telefonimda aytaylik nima qilsin. Toshkent shahrida har ikkita jinoyat uyasida bitta soliq tashkilotining rahbari bor. Masalan, oshxonalar, do'konlar, qayerda aytaylik plastik ishlamaydigan terminal deydi, terminal ishlamaydigan joyda albatta aytaylik nima bor? Soliq qo'mitasini tashkilot a'zosi nimasi bor, rahbariyati bor. Birinchidan ular o'zini yo xotiniga, yo bolasiga, yo qarindoshiga, yoki qo'paroq bo'lsa ham ancha katta miqdorda o'ynashiga ochib berib qo'ygan. Men bu bo'yicha o'rtoq Parpiyevga topshiradigan bir qancha tochka bor. Mana bittasini aytay. Bittasini o'rtoq Parpiyev tekshirib, meni sudga bersa, men yaxshi javob berardim. Farhod bozorida 100dan oshiq firma bor, 99tasida terminal yo'q. 99tasida terminal yo'q. Bozordagi firmalar bu eng aliga firmalar bo'ladi. Eng oliy firmalar orqasida oliy mansabdorlar turadi. Mana masalan, Sog'diyora degan firmasi bor, oqyoq sotadi. O'zbekistonda oqyoq yo'q hozir. Nimaga bu? Tarixda bo'lmagan hodisa. Sarvojon, siz oqyoq yib ko'rganmisiz? Oqyoq degani bu paxta yog'i.
Bilaman, bilaman. Bilaman, nimaga oqyoq yo'q bo'ladi? Men tushunmayman.
Agar paxta yog'idan shu tangnayingizni paxta yog'i bilan yog'lab, paxta yog'i bilan aligi bo'lsa, o'zi nima ham uzoqqa bormaydi. Kuch quvvatingiz ham o'zi shunday og'ir yog', o'zi shunday ancha muncha aytaylik nimalarga ega yog'. Bu boy badavlat odamlar xonadonida ochiq gap nimasini ham nima qilmaydi. Buni biron bir nimasini ham yog'lamaydi. Ochiq gap ishlatmaydi. Shu yog' hozir tasavvur qiling, 5 litrlik 45 ming so'mga chiqdi. 45 mingga chiqdi, o'zi olib pul, o'zi xonavayron bo'ldi. 45 ming qarang, haligi nima deydi, eng kichik maoshga 3ta haligi baklashka nima oladi. Oqyoq oladi. Yo'q, bironta do'konda yo'q. Farhod bozorining o'rtasida Sog'diyona degan nima butun haligi o'g'ri bozorni ta'minlaydi. 5 litrligi ham, 3 litrligi ham, 4 litrligi paxta yo'q, birontasida terminal yo'q. Terminal, men buni bir necha marta so'raganman, boshqa qilganman. O'sha yerda xizmat qiladigan Parpiyevni xodimlardan so'raganman. Nimaga yo'q bu yerda desam, tepani ko'rsatadi, osmonni ko'rsatadi. Xalq buni qanday tushunadi? Xalq buni prezident deb tushunadi.
Sharof aka, asosiy mavzuimizga himarish uchungina beraman savolni. Prokuratura nima qayoqqa qarayapti?
Yashang, mana shuning uchun men prokuraturani bir yillik qadamidan mutlaqo noroziman. Prokuratura hozir jamiki o'g'rilarni, menda shunday tasavvur bor. Ishonch telefoniga aytsangiz, o'ziga murojaat qilsangiz, prokuror qaramadimi? Demak, prokuratura, ilgari bir terminimiz bor edi, prokuratura emas, prokuratura, yoki agar haqiqiy bahosini bersangiz, uyushgan jinoyatchilikka boshchilik qilyapti-ku bu. G'irt boshchilik qilyapti-ku. Shuning uchun
judayam jiddiy bayonot qildingiz. Juda jiddiy bayonot qildingiz.
Judayam og'ir jinoyat bu. Og'ir nima tag'ma. Lekin og'ir tag'mani men bularni o'ziga ham aytganman. Yana aytaman, prokuratura ishlamaydi. Prokuratura mutlaqo aytaylik mana Toshkentning qoq o'rtasida o'g'ri bozor qariyb 10 yildan beri turibdi. O'g'ri bozor. Kurugi sotka deydi. kechayu kunduz ishlaydi, million million birdan pul yig'iladi bozorda, hamma rahbarlari biladi buni. Manga shahar prokuraturasidan pozit ilgari ham aytganman, 7 ta javob yuborgan. Hamma signalingiz Toshbozor savdoga, ya'ni o'g'rini o'ziga yuboriladi. O'g'ri nima qiladi? Ishlayaptiz deydi. Nimani ishlayapti? Pul yig'ayapti. Shuning uchun men prokuratura ishlamayotganligini, lekin keyingi paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekistonda juda katta jinoyatchilikni ochdi. Buni aytish kerak. Mana bugun prokuratura bilan bo'layotgan kurashda bu ikki tashkilot o'rtasida yaxshi kurash ketyapti. Men buni yaxshi bilaman. Buni tashkilotda a'zolari hozir bir-birini ko'zini cho'qiydigan darajada turibdi. Prokuratura yengildi, prokuratura taslim bo'ldi. Menda hujjatlar bor, signallar bor, bilaman. Hozir bu mavzuni nimasi emas. Men o'ylardimki, prokuratura menga agar bironta nimasi chiqqanda men buni izohlab berardim, lekin Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekistonda paxtani qo'shib yozish, paxta jinoyatchiligini ochib, bugun O'zbekiston paxta sanoat ministri Omarov bola chaqasi bilan va butun kollektiv bilan jamiki viloyat rahbarlari bilan turmada o'tiribdi. Sirdaryo viloyatida jamiki paxta sanoati rahbarlari sud bo'layapti. Sud hatto ishlaydi, ikki oy tanaffusga chiqyapti. Nega? Bir odamga borib taqanib qoladi. U odamni borib eng yuqori oliy idoradan so'rab kelish kerak. Mana Jizzax paxta sanoatini rahbari turdi qo'lib. Tak, endi men oldin ham aytganman buni, lekin menda hozir shunday bir nimalar hujjatlar qo'limda turibdi, Turduqulov paxta sanoatini, Jizzax sanoatini boshlig'i 2011 yilda qo'lga tushgan zahoti aytgan ekan. Paxtani qo'shib sotish, qo'shib yozish bitta menga bog'liq emas. Viloyat hokimi qo'ymaydi meni. Viloyat hokimi Islomov meni ishga tayinlagan kunni ertasi kuni chaqirib, meni endi siz bizga nima xizmat qilasiz degan savol qo'ydi oldimga, dedi. Men prokuraturani ayblomasidan o'qiyapman bu gapni. Prokuraturani respublika bosh prokurorining o'rinbosari Halimov 2012 yilda tasdiqlagan ayblov xulosasida 110 betida yozayapti. 110 betida meni, dedi Turduqulov, paxta tresti boshladi. Viloyat hokimi majbur qildi, har yili 10%dan qo'shib yozishdi, dedi. Keyin meni yonimga o'zini Saatov, Murat Saatov degan o'rinbosarini qo'shib berdi va jamiki viloyatdagi Do'stlik, Paxtakor, Zafarobod, Zomin, Baxmal, jamiki terda paxta bo'lsa, paxta punkti bo'lsa, hamma tuman hokimlarini paxta punktiga yig'ib, menga mana shu vazifani paxta punktlariga majburiyatni bo'yniga osishimda majbur qildi, dedi.
Sharof aka, siz qo'shib yozishga siz bu gapni hujjatga tayanib aytyapsiz, a?
Hujjatdan o'qib beryapman. Ayblov fikrini 110 betidan to 149 betigacha viloyat hokimi uni majbur qilganligini va sud xulosasida yo'q. Sud nimasida hukmida yo'q. Sud hukmini men o'sha paytda sudga raislik qilgan Mamarahimovdan so'rash uchun bir necha marta gaplashdim. Bir necha marta bu masala tepadan to'xtatildi, deydi. Viloyat hokimi masalasi tepadan to'xtatildi. Bunda sud bo'ladimi? Bunda qonun bo'ladimi? Bunda prokuror bizga nima kerak? Hozir 18% qisqaribdi. Men qarshiman. 50% qisqarish kerak. Tozalanish kerak. Balki biz Tojikiston tajribasini olarmiz. Tojikistonda mana yarim yil burun bosh prokuror o'zgardi. Bosh prokuror ishga o'tirgandan keyin jamiki prokurorlarni iste'foga chiqarib, aytaylik, yangiladi. Balki eskilarini ham ma'lum bir sinovdan o'tkazdi. Umuman prokuraturani bir marta qat'iy tozalash kerak ekan. Men 18% kamlik qiladi deb to'la ishonchni aytaman. Chunki mana keyingi o'zgarishdan keyin, bosh prokurorni o'zgarishidan keyin biron bir ijobiy qadam sezilmadi.
Tamam. Sharof aka, rahmat sizga.
Rahmat bo'ling.